Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo poročali o slovesnem začetku škofijskega postopka za beatifikacijo mistikinje Magdalene Gornik z Gore pri Sodražici. Predstavili bomo Svetovni molitveni dan žensk in objavili pogovor s patrom Milanom Kosom, novim provincialom slovenskih minoritov. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Za teden od 27. februarja do 6. marca.
Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje sveti Roman, opat. V torek sveti Albin ali Zorko, škof. V sredo sveta Agnes, neža praška devica. V četrtek sveta Kunigunda, cesarica, v petek sveti Kazimir, poljski kraljevič. V soboto sveti Janez, Jožef od križa, redovnik, v nedeljo pa sveti Fridolin, Miroslav, opat.
Nedelja je Gospodov dan.
Dogodki v tem tednu. Danes v nedeljo 27. februarja vabijo člani Bernardove družine, posvečene Jezusovemu in Marijinemu srcu, člane apostolata darovanja na molitveni shod, ki bo v baziliki v Stični začetkom o 15. uri. Župnija Marije v nebo vzete v Olimju pa vabi častilce Božjega usmiljenja k molitveni uri, ki bo ob 15.30, ob 16. pa se bo tam začela sveta maša. V ponedeljek bo v Odrancih v tamkajšnji župnijski cerkvi svete Trojice ob 14. uri na dan obletnice smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja prva Kozarjeva ura molitev za naše slovenske svetniške kandidate. V torek pripravljajo župnije na Ptuju seminar nove evangelizacije, sinodalna pot, ki bo potekal v cerkvi svetih Petra in Pavla na Ptuju začetkom ob 18. uri in sicer vsak torek do 12. aprila. V sredo bo pepelnica, začetek postnega časa, dan strogega posta. V sredo nas papež Frančišek še posebej vabi k postu in molitvi za mir v Ukrajini. V soboto 5. marca bo ob 9. v Celju v domu svetega Jožefa potekalo 12. Hipokratovo srečanje z naslovom Kaj je korona razkrila in česa nas je naučila. Ob tem pripravljajo okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali dr. Matjaž Jereb, doktorica Mojca Dernovšek, profesor dr. Roman Globokar, sodnica Barbara Zobec, dramski igralec Gregor Čušin, kapucin brat Juri Štraus in pa logoterapeut Sebastian Kristovič. V soboto ob 10. pa bo na Brezjah postno romanje v okviru postne spodbude 40 dni brez alkohola. Sveto mašo bo tam daroval cistercijanski opat Maksimilijan File. Prihodnja nedelja bo prva postna, ob tem bo v župniji Polica v Grosuplju ob 9. uri ob sklepu mini misjona nastopil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V Hotizi pa bo ob 16. uri križev pot, ki ga pripravlja dekanija Murska Sobota, v spomin na Božjega služabnika Daniela Halasa. Prihodnjo nedeljo bo ob 16. uri v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani sveta maša s postnim govorom. To so bila radijska oznanila za teden od 27. februarja do 6. marca.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Imela je 11 let, ko se ji je prvič prikazala Jezusova mati. To je bila deklica z Gore pri Sodražici, gorniška Lenčka Magdalena Gornik. Še v istem letu prvega srečanja z Marijo, leta 1847, je Magdalena hudo zbolela, pomagalo ji ni nobeno zdravilo. Kmalu so se začela Magdalenina zamaknjenja in videnja. Magdalena ni jedla zemeljske hrane, razen kapelj vode. Njena hrana je bila sveta Evharistija in pa nenavadna jed, ki jo je prejemala v zamaknjenju. Leta 1848 je prejela tudi stigme. 23. februarja 1896 je Magdalena v Petrincih umrla. Vzrok smrti naj bi bila tuberkuloza. 126 let kasneje se v Sloveniji na škofijski ravni začenja postopek za njeno beatifikacijo. Ob tej priložnosti je bil v župnijski cerkvi svete Marije Magdalene v Sodražici na obletnico njenega smrtnega dne minulo sredo romarski shod sveto mašo. Po blagoslovu je zbrane najprej nagovoril župan Sodražice Blaž Milavec, ki je o Magdaleni Gornik povedal.
Ponosni smo na njo kot ponižno, a plemenito hči z Gore in naše župnije. Navzven. Vsebi pa smo kot nekoč naši predniki še zelo podobni nevernemu apostolu Tomažu. Iskreno, tudi sporočilo o trpljenju in nerazumevanju ljudi nas ne privlači najbolj. Poročilo o zamaknjenosti je sicer misteriozno, a težko razumljivo. Raj bi slišali kaj drugega, bolj veselega in nam bolj enostavno razumljivega. A današnji čas ni nič manj zapleten in kritično usoden kot pred stoletjem. Mogoče celo še bolj. Zato je sporočilo mističnega in svetega življenja Magdalene Gornik lahko še kako aktualno. Še posebej smo vsaj k razmisliku o tem povabljeni na začetku postnega časa v teh časih novih preizkušenj. Spoštovani gospod nadškof, prosimo vas za potrditev veri in Božje delovanje, ki do nas izbira nenavadne poti in za našo rešitev ponuja nerazumljiva orodja pomoči, med njimi tudi odpovedovanje, žrtvovanje in trpljenje. Prosimo vas za molitev, da se Marija Magdalena Gornik prišteje med blažene, da bi se v zaupanju lahko obračali k nej po Božjo pomoč in blagoslov, in skupaj z njo slavili Boga.
V življenjskem darovanju Božje služabnice Magdalene Gornik je Bog skoraj otipljivo pokazal, da v njemu ni nič nemogoče, je v nagovoru dejal nadškof Zore.
V zasilki Janeži v Sodraški župniji je tretjega otroka med sedmimi, kolikor se jih je rodilo Ani in Jožefu Gorniku, obdaril s čudovitimi darovi mističnih milosti in bogoljubnega življenja, kakor molimo v molitvi za razglasitev za blaženo. Mistične milosti bomo v postopku za razglasitev za blaženo podrobneje spoznavali skozi čas. Za vse nas, tu med nami ni razlike. Za vse nas so zelo zanimivi mistični pojavi, ki so bili za njo po eni strani Božji dar, in po drugi strani breme, zaradi katerega je trpela, ker ni želela biti v središču pozornosti. Želela je tiho in skrito služiti Bogu, ga slaviti in poveličevati, pa tudi biti z njim trpljenja, deležna trpljenja za rešitev grešnikov. Ti mistični pojavi, ki jih je bila deležna Božja služabnica, so bili zamaknjenja, videnja, znamenja ran, skrivnostno obhajilo, neješčnost, lebdenje, videnje v dušo in še drugi. Magdalena se z vsem tem ni ponašala pred drugimi ali zaradi teh mističnih darov iskala kakršnokoli prednost. Nasprotno, svoje rane, na primer, je tako skrivala, da dolgo niti domači niso vedeli zanje. Za razliko od Božje služabnice Magdalene smo mi vedno v skušnjavi, da ravno takšni dogodki posebej pritegnejo našo pozornost. In to nas lahko napelje na iskanje pozornosti, na iskanje posebnosti in nas oddalji od temeljnega sporočila vsake svetosti, ki je povečana ljubezen do Boga. Globoka želja po izpolnjevanju Božje volje in zaradi tega živeti tudi iskreno povezanost z ljudmi, ki so vsi po vrsti Božji otroci. Ne hlepenje po izrednostih, ampak po bližini z Bogom in po bližini z brati. V tem je odlikovanost Božjega otroka. V tem je pot svetosti.
Začetek škofijskega postopka za beatifikacijo je predstavil postulator Franci Petrič, ki je v razlogih, da so se namesto v cerkvi Marije Snežne na gori, kjer se je Magdalena Gornik rada zadrževala, zbrali v sodražici, povedal.
Pandemija in z njo povezani ukrepi so gospodu župniku Franciju Bizjaku narekovali, da se zberemo v tej, hvala Bogu, prostorni sodraški katedrali zato, da nas bo lahko več. A v ozadju, veste, je bilo še nekaj drugega, jaz pravim, malce nadnaravnega. In zato je poskrbela kar gorniška Lenčka sama. Danes teden, na pepelnico 2. marca, bo namreč minilo 170 let, kar je bila na zahtevo škofa Wolfa pripeljana z gore v župnišče v Sodražico na prvo temeljito opazovanje, ki je trajalo 40 dni, do velike noči 11. aprila 1852. Ta po svoje bridek dogodek v njenem življenju, ko se je morala ločiti od domačih, od domače hiše in je bila pod strogim nadzorom župnika Jožefa Lesjaka in dveh žena, ter vnaprej, tudi na opazovanju vnaprej določenih ljudi, je zelo pomemben. Z tega opazovanja imamo namreč najbolj temeljita poročila župnika Lesjaka, ki bodo izjemno pomembna v postopku za razglasitev Božje služabnice Magdalene Gornik za blaženo in pozneje za svetnico. No, Magdalena je poskrbela še za nekaj. Od ponedeljka, kot veste, je odpadlo veliko strogih določil za srečevanja, tudi tole tukaj, in smo lahko zbrani v večjem številu in bolj sproščeno, kakor sicer. Mislim, da v zadnje pol leta ni bilo večje škofijske, bolj velike škofijske prireditve, kakor je tale danes. In to zaradi Magdalene Gornik. Ko ste že slišali, je Kongregacija za svetnike konec novembra 2021 odgovorila na vprašanje gospoda nadškofa, ali smemo začeti s postopkom za blaženo v primeru Magdalene Gornik. In dala svoj nihil obstat, kar pomeni, da nič ne nasprotuje temu. Takrat, moram reči, so nekateri zgleda mislili, da je zdaj razglasitev že blizu. Pa naj takoj poudarim, da se zdaj resno delo šele začne. Ne to, da prej nisem resno delal ali vsi drugi, ki so pomagali pri tem. Ampak zdaj mora biti pa to delo zelo temeljito, ker, kot sem dejal, v Rimu to zelo precejajo.
Na to je postulator Franci Petrič opisal korake v postopku za beatifikacijo, ki med drugim vključuje zgodovinsko komisijo. Ta bo preiskovala arhive in zaslišala nekaj prič.
Gospod nadškof bo, kakor hitro bodo ljudje, ki smo jih že prosili za sodelovanje v postopku, potrdili svoje sodelovanje in pomoč, izdal imenovanja in potem sklical prvo sejo in takrat, ne danes, takrat se bo začel uradno postopek. Danes je le nek slovesen uvod, pa obletnica njene smrti, torej rojstni dan za nebesa. Upajmo, da bodo teologi, pravniki, zgodovinarji, arhivarji, prevajalci, literarni zgodovinarji kmalu odgovorili na našo prošnjo in bomo ta postopek lahko začeli. Sam sem optimist, ker nam pomaga kar Magdalena Gornik sama. Kaj pa je naloga vas, ki se zbirate na grobu Magdalene Gornik in romate tja vse dni v letu in ste prišli tudi danes sem. Ko je nek visok vatikanski uradnik govoril z enim od naših postulatorjev, je rekel, v Sloveniji pa delate slabo za svetnike. Slabo delate svetnike. Seveda ni vedel, da imamo za sabo tudi neko zgodovino, ko se 45-50 let ni smelo nič delati, ker bi nas grdo gledali, ne? To je bil drugačen režim. In zato marsikaj, kar bi bilo verjetno v nekem času hitreje sproženo, šele zdaj prihaja na plan. Torej, kaj je naša naloga? fama sanctitatis, slove svetosti. Torej, da širite njeno slavo, govorite o njenih delih in seveda se ji najprej tudi priporočate. A o morebitnih uslišanjih ne smete zadržati novice zase, pač pa jih posredujte, kot piše na podobici, na nadškofijski ordinariat ali svojemu župniku in ta bo potem vaša pisma posredoval naprej meni. Brez tega, poudarjam, brez tega postopek ne bo uspel, če tudi bo zgodovinska komisija naredila prav vse, kar je mogoče. Najprej povem, da sem v zadnje pol leta prejel samo dve pismi. Ljudje smo se odvadili pisati, kot kaže. Eno je bilo iz Hrvaške, eno pa iz Slovenije. To je premalo. Ni dovolj telefonski klic, teh je bilo nekaj. Vsakega sem prosil, naj mi napiše, pa do zdaj ni prišlo. Torej, ni dovolj telefonskih klic. Zahvalo je treba zapisati in podpisati, če hočemo, da bo kaj veljala.
Svoje zahvale in uslišanja pa lahko posamezniki vpisujejo tudi v knjigo romarjev v cerkvi na gori, a morajo biti zapisi dovolj jasni in podrobni, je še pozval magister Franci Petrič. Ob sklepu nagovora je predstavil tudi najnovejši portret Magdalene Gornik, ki ga je naslikal Nikolaj Mašukov. O Magdaleni Gornik smo se pred nekaj tedni pogovarjali tudi z Martino Kraljič, raziskovalko njenega življenja. Pogovoru z njo lahko prisluhnete tudi v našem spletnem audio arhivu na strani radio.ognisce.si.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Svetovni molitveni dan je mednarodno gibanje, ki združuje ženske iz različnih krščanskih cerkva v več kot 200 državah. Enkrat letno na prvi petek v marcu pripravijo ekumensko bogoslužje, ki ga oblikuje ena od držav. Letos bodo to ženske Anglije, Walesa in Severne Irske. Priprave na skupno bogoslužje so odlična priložnost za druženje, spoznavanje izbrane države in dobrodelnost. Kako poteka v Sloveniji in kje se jim lahko pridružite? Več o tem v pogovoru Mete Potočnik s predstavnico društva Svetovni molitveni dan Marijeto Žibovec.
Namen tega svetovnega gibanja je molitev različnih krščanskih cerkva ter konkretna dejanja za mir, večjo pravičnost in pomoč ubogim ter odrinjenim iz družbe. Ob tem udeleženci bogoslužja kar dobro spoznajo določeno deželo. Pred nekaj leti je ves svet tako molil za Slovenijo. Letos so to trije deli skupaj, Anglija, Wales in Severna Irska. Za geslo je letos beseda iz Jeremijeve knjige. Vem za načrte, ki jih imam z vami. Gospa Marijeta, prosim vas za nekaj besed o tej deželi, o teh deželah in njihovih izzivih.
Ja, dežele Anglija, Wales in Severna Irska spadajo v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Britansko otočje, poleg tega sestavljata še Republika Irska in Škotska, pričevalke pripovedujejo, da so vsi trije odbori, se pravi Anglija, Wales, Severna Irska, Škotska in Republika Irska, med seboj lepo povezani in dobro sodelujejo. Svetovni molitveni dan se je na tem območju začel na Škotskem in sicer leta 1930. Zelo zanimivo se mi zdi, da so kristjanke z tega območja dojele, koliko hudega je njihova država naredila v preteklosti zaradi kolonializma. Pod britansko oblastjo je bilo veliko območij v Afriki, Aziji in drugod po svetu. In tam so oblastniki predvsem izkoriščali njihova naravna bogatstva in delovno silo teh ljudi. To dejstvo so sestavljavke bogoslužja za letos obžalovale, kar mislim, da je velika stvar. Seveda pa imajo zdaj tudi določene posledice zaradi tega. Ena od teh je zelo veliko priseljencev z teh območij in zdaj tam predstavljajo določen segment populacije, ki velikokrat potrebuje posebno obravnavo. Med temi nameni ki jih izkazuje britanski odbor, je tudi skrb za integracijo vseh teh ljudi. Kar se tiče Velike Britanije oziroma Združenega kraljestva, o politiki marsikaj vemo. Poznamo njihove slavne osebnosti od književnikov, filmskih ustvarjalcev, estradnih umetnikov, znanstvenikov. Zelo malo ali nič pa ne vemo o tem, kako živijo navadni ljudje. In v tem sporočilu, ki so ga poslale sestavljavke bogoslužja, piše tudi, da zelo veliko ljudi, ki so sicer zaposleni, prejemajo plačilo za svoje delo, vendar od tega plačila ne morejo dostojno živeti. Potrebujejo veliko pomoči.
In dejavnost svetovnega molitvenega dne je tudi dobrodelne narave, kot ste že omenili, saj vsako leto zbirate sredstva za določene lokalne potrebe države organizatorke bogoslužja. To so včasih zavetišča za migrante ali varne hiše za matere. Za kakšne potrebe pa leto zbirate sredstva?
Ja, za zelo podobne. In ja, prav je, da se ob tem zavemo, da je mogoče življenjska raven navadnih ljudi na britanskem območju marsikdaj slabše kot pri nas. Verjetno so tiste najobičajnejše plače, se pravi za najbolj navadna dela, ki pri nas zahtevajo najnižji dohodek, ki je določen, da je tam za tiste ljudi dohodek nižji kot pri nas.
Bogoslužja bodo v petek, 4. marca v Ljubljani in še po drugih krajih. Morda nekaj več, kje še bodo in na kakšen način bodo letos potekala, ko epidemija že gre nekako h koncu.
Takrat, ko smo določali termine, kdaj bodo bogoslužja, še nismo vedeli, kakšen bo položaj, kakšno bo stanje glede števila okuženih, glede širjenja COVID-a. Letošnje bogoslužje bomo obhajali v Ljubljani, Velikih Laščah, Kopru, Mariboru, Murski Soboti, Kamniku in pri Svetem Duhu v Škofji Loki. V Kopru in v Rogaški Slatini bo uživo. Se pa je Kopru v petek ob 7:30 zvečer v cerkvi svetega Marka na Markovcu, v Rogaški Slatini v cerkvi svetega Križa ob 17. uri. Prav tako v petek. Drugod bo ali po Zoomu, se pravi v petek zvečer. Pravzaprav v Kamniku bo tudi v nedeljo dopoldne ob 10:00 uživo v Domu kulture, kjer ima prostor evangeličanska oziroma baptistična skupnost v Kamniku. V Murski Soboti bo pa tudi v nedeljo dopoldne, tam pa bogoslužje organizira evangeličanska cerkev. Več podatkov o točnih urah se lahko dobi na spletni strani. Tam so napisane tudi bolj točne ure.
To je bil pogovor o svetovnem molitvenem dnevu žensk, ki bo prvi petek v postu 4. marca. Leta 2019, ko je bila glavna organizatorica molitvenega dne Slovenija, pa je nastala zgoščenka s pesmimi in eno od teh bomo zdaj zavrteli. To bo skladba Mi smo mladi veseli kristjani v izvedbi skupine Haik Habemus ali po slovensko Takle mamo, ki jo vodi zborovodkinja Kristina Knez. Bratje slovenske minoritske province svetega Jožefa so od 6. do 10. februarja letos v minoritskem samostanu na Ptuju obhajali prvi del 16. rednega provincialnega kapitlja. 9. februarja so izvolili novega provincialnega ministra patra Milana Kosa. To službo je opravljal že med letoma 2006 in 2018. Provincijala, ki je tudi predsednik Aninega sklada, je pred naš mikrofon povabil kolega Alen Salihovič.
Pater Milan Kos, najprej iskrene čestitke, znova ste prevzeli provinco. Kakšni so načrti za naprej?
Hvala lepa za čestitke. Načrti, ki jih imam, ali pa bolje rečeno jih ima naša slovenska minoritska provinca, je ta, so ti, da bomo seveda se v prihodnem mandatu teh 4 let trudili, najprej, da poglobimo, utrdimo našo karizmo, pomeni naše življenje po evangeliju v smislu vseh naših zaobljub, poboštva, čistosti in pokorščine. in sicer s tem resnično postali pričevalci tega, kar je Frančišek želel v svojem času in mislim, da je današnji čas zelo podoben njegovemu, tako da tudi mi moramo resno in odgovorno živeti naše življenje Frančiškovega stila.
Izvolili ste tudi celotno novo vodstvo minoritske province. Katere so tiste naloge, ki jih mora in jih želite, da jih najprej opravi?
Vodstvo province vedno skrbi seveda za to, da organizira življenje in delo province, te rešuje vse tiste težave, pa tudi organizira lepe dogodke v province. Mi se nahajamo sedaj pred jubilejem in sicer obhajamo 50 let samostojnosti naše slovenske minoritske province, tako da nas najprej čaka simpozij, ki bo spregovoril o življenju 50 let Frančiškovih bratov minoritov v Sloveniji, potem pa tudi rečemo temu duhovno dogajanje, ki je povezano prav z hvaležnostjo Bogu za teh 50 let našega redovnega življenja. Tako da bo vodstvo seveda najprej organiziralo vse te dogodke in seveda tudi bratom omogočilo, da bi se ob teh dogodkih s hvaležnostjo spominjali vsega tega, kar nam je bilo podarjeno, hkrati pa tudi naprej načrtovali odgovorno in resno redovno življenje.
Pater Milan Kos, dejstvo je, da se tako kot na škofijski ravni s pomankanjem duhovnikov gotovo soočate tudi v redovnih skupnostih. Kako nagovoriti, na kakšen način nagovoriti mlade, da stopijo na pot duhovništva?
O tem smo veliko govorili, že pred samim kapitlem smo imeli predkapitelski zbor, predtem pa še duhovni kapitel, ki je govoril prav o tem, da seveda ne samo naša provinca, ampak nasploh naš red, pa nasploh redovništvo, kakor duhovništvo se srečuje z težavo premajhnega števila poklicov, premalo redovnikov, duhovnikov in seveda naš zaključek je bil ta, da moramo mi odgovorno in resno živeti naše redovno življenje, ki bo nagovorilo mlade in jih spodbudilo, da se odločijo za redovniški in duhovniški poklic. Ni dovolj samo, kako na zunaj delati in vabiti mladih, da se nam pridružijo, ampak predvsem moramo svojim življenjem, svojim vzorom pokazati to resnost redovnega življenja, kar bo mlade pritegnilo in jim dalo tudi odgovor te smislu njihovega življenja in odločitve, ki jo želijo sprejeti za svojo pot.
Odgovor oziroma izziv, ki je pred vsemi nami, pa je tudi ta, kako znova po tej pandemiji ljudi nagovoriti in vrniti v cerkve, kakšen odgovor boste ponudili tukaj?
Tudi o tem smo kar nekaj časa se pogovarjali in poskušali najti neke možnosti. Najprej smo ugotovili, da moramo sami redovniki najprej tukaj sami narediti korak naprej in zaživeti z veseljem, s pogumom ponovno naše življenje po tej pandemiji. In seveda, kolikor bomo v sebi nosili to veselje in bomo zmogli ljudem tudi dajati upanje in jih nagovarjati, vabiti, potem upamo, da bomo tudi njim pomagali na tej poti, da bodo ponovno zaživeli krščansko življenje v skupnosti in se čutili poklicani, da ponovno pridejo v cerkev, da ponovno pridejo na različna srečanja duhovna, ki bomo pripravili.
Frančiškovi rodovi ste znani po tem, da veliko date na družine. Letos je to še posebej pomembno tudi zaradi dogodka, ki bo v mesecu junijo, ko se bodo te zbrale pri papežu. Vaše sporočilo družinam tudi, kako jih opogumiti?
Jaz bi dal tako, da seveda vsaka družina je povabljena, da najprej znotraj svojega doma, svoje družine poskuša poglobiti medsebojne odnose, se pravi odnos med možem in ženo, med starši in otroci, tudi starimi starši, kakor vedno papež to nekako ponavlja in spodbuja. Tako tudi mi želimo v tem času, ki prihaja, ki bo posebej namenjen družinam, družine povabiti, da bi res zaživele to družinsko življenje, potem povabiti družine k medsebojnemu druženju na najrazličnejših ravneh, najprej v župniji, potem tudi širše gledano, se pravi povezanosti družin izven župnij, dekanij, kar pač ker smo na Ptuju in okolici precej prisotni v župnijah, potem tudi organiziramo, vse smo organizirali pred pandemijo in tako tudi načrtujemo, da bomo sedaj ponovno to lahko organizirali, ko se konča epidemija. In seveda tudi želimo spodbujati mlade, da se odločijo za zakon, družinsko življenje in tako osmislijo tudi svoje življenje, svojo prihodnost, ki je pred njimi.
Pater Milanko, se le še vprašanje. Dejstvo je, da ste samostani zelo vpeti v lokalno okolje, da prispevate veliko k ohranjanju kulturne dediščine. Kako bi ocenili to sodelovanje minoritskih samostanov z lokalno skupnostjo?
Bom dejal tako, da mislim, da bolj ali manj povsod zelo dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in se povezujemo, iščemo rešitve, ki so dobre ne samo za naše samostane, ampak tudi za širšo skupnost in seveda tudi kako čutimo to razumevanje, pomoč in pa sodelovanje, ki je ponujeno, kajti ne samo mi, ampak tudi skupnosti, v današnjem času od nas veliko pričakujejo, ne samo v materialnem smislu, se pravi, da bi imeli urejene samostane in cerkve, da bi bili ti prostori na voljo tudi za kakšno dogajanje, ki so širšega pomena, ampak lokalne skupnosti tudi od nas danes pričakujejo, ko bomo temu rekli, duhovno ponudbo, da znamo ljudem dajati smisel za njihovo življenje, jih opogumljati na njihovi poti. To se mi zdi zelo pomembno in to je tudi velika skrb nas, da to uresničujemo in tako delamo v blagor ljudi skupaj z lokalnimi skupnostmi.
Provincial minoritev, pater Milan Kos, iskrena hvala za pogovor in obilo Božjega blagoslova pri vašem delu.
Hvala in tudi vam vse dobro.
Pogovarjal se je Alen Salihovič. Oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji sem pripravila in uredila Petra Stopar. Želim vam mirno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.